ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Είναι η καθημερινή πλέον πρωινή εκπομπή στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Η εκπομπή που καθιερώσαμε αυτές τις ημέρες του εγκλεισμού, όπως είχαμε υποσχεθεί, για να είμαστε μαζί σας και να είστε κοντά μας, για να έχουμε αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας, για να μπορούμε να ευχόμεθα ένας τον άλλον, να έχουμε υγεία και δύναμη, πορευόμενοι προς τα Χριστούγεννα. Όμως αυτή τη φορά δεν επιλέξαμε να συζητήσουμε θέματα, ούτε την επικαιρότητα που έτσι και αλλιώς έχουμε πολλές ευκαιρίες να τη δούμε και θα τη δούμε και στη σημερινή σου συζήτηση με έναν άλλο τρόπο, αλλά επιλέξαμε πρόσωπα με τα οποία συζητούμε και αναφερόμαστε με βάση την πορεία τους, τη ζωή τους. Έτσι μας δίνει τη ευκαιρία να μάθουμε ανθρώπους που αγαπούμε, που γνωρίσαμε, που γνωρίζουμε, αλλά και να παίρνουμε και αφορμή για πολλές όμορφες σκέψεις. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή, εγώ θα το πω και ευλογία, να μιλήσουμε με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης, κύριο Κωνσταντίνο, τον αγαπητό μας αδελφό, που διακονεί ως επίσκοπος στη Σιγκαπούρη και στην εκεί από Ανατολή, και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας ρωτώντας τον τι ώρα είναι εκεί τώρα που μιλάμε εμείς εδώ μαζί. Καλή και ευλογημένη μέρα για μας, τουλάχιστον είναι πρωί εκεί.
Μέρα καλή και ευλογημένη, σεβασμιότατε. Για μένα είναι απογευματάκι, είναι 4:30, είμαστε 6 ώρες μπροστά από μια συννεφιασμένη, αρκετά ζεστή, γεμάτη υγρασία και βροχερή Σιγκαπούρη.
Και εμείς συννεφιασμένος είναι ο Βόλος, δεν έχει σήμερα βροχή, είχε χθες και προχθές, αλλά εδώ οπωσδήποτε δεν θα μπορούσαμε να την πούμε ζεστή ημέρα, αλλά δεν είναι και εντελώς χειμωνιάτικη. Ξέρετε, έχουμε μια παράταση του φθινοπόρου, όπως λέγει εδώ ο διευθυντής μας ο Νίκος ο Βαραλής. Παραδόξως, σαν να έχουν μετακινηθεί οι εποχές. Εν πάση περιπτώσει, η Σιγκαπούρη είναι ξεχωριστό πράγμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, όμως κάνουμε με όλους, γιατί θέλουμε να μάθουμε από πού κατάγεται, πού γεννήθηκε ο Μητροπολίτης που σήμερα είναι εκεί στη Σιγκαπούρη, στην Άπα Ανατολή.
Από το ένα λιμάνι στο άλλο. Η καταγωγή, μάλλον ο τόπος γέννησης είναι ο Πειραιάς, αλλά ο τόπος καταγωγής της οικογένειας και από τις δύο πλευρές είναι η Δοδόνη, τα Γιάννενα. Οι γονείς γεννηθήκαν στο χωριό, ο αδερφός στα Γιάννενα, εγώ ήμουν ο μόνος από την οικογένεια που γεννήθηκα στον Πειραιά, οπότε τους πειράζω ακόμα ότι είμαι ο πρωτεβουσιάνος οικογένειας.
Μάλιστα. Αυτό έχει κάποιο νόημα και κάποια σημασία που το λέτε. Ξεχωρίζουν οι πρωτεβουσιάνοι από τους χωριάτες?
Μπα, νομίζω ότι απλά οι πρωτεβουσιάνοι θέλουν να έχουν το όνομα, αλλά πάντοτε, και ειδικά όταν ήμασταν παιδιά, επιστρέφαμε στο χωριό για να μπορέσουμε να πάρουμε από τη λαϊκή σοφία των ανθρώπων και κυρίως από την ευλογία που ο Θεός μας είχε δώσει στη ζωή μας, να έχουμε ζωή μέχρι σχεδόν τα 20 μου χρόνια τον παππού μου, τον πατέρα του πατέρα μου, τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους τους ευλογημένους, από αυτούς που ο Παπαδιαμάντης έχει χαρακτηρίσει αλαφροίσκιο τους. Οπότε ήταν μεγάλη ευλογία να πηγαίνουμε και να περνάμε τα καλοκαίρια μαζί τους.
Άρα μπορείτε να μας δώσετε εικόνες και από τις δύο εμπειρίες, και από τον Πειραιά και από την επαρχία, από την Ήπειρο. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να μας διηγήσετε όμορφες στιγμές που θυμάστε ως παιδί σε αυτά τα μέρη?
Νομίζω σαν παιδί ο Πειραιάς, εντάξει, ήταν η ρουτίνα, το σχολείο, η απόλυτη ελευθερία, και κυρίως για τα παιδιά της πόλης ήταν όταν κλείναν τα σχολεία και πηγαίναμε στο χωριό, και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με έναν υπερκινητικό παιδί σαν και εμένα, που ήταν ανήσυχο και που είχε και άγνοια κινδύνου, διότι με το που έφτανε στο χωριό δεν σκεφτόταν κανένα κίνδυνο, ούτε φίδια ούτε σκορπιούς, έπαιρνε τα βουνά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ένας παππούς ο οποίος ήταν πραγματικά μια μορφή που νομίζω ότι μας χαρακτήρισε και τον αδερφό μου και εμένα, διότι δεν ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε πολύ, αλλά με την αγάπη του και με τα λίγα λόγια που θα έλεγε εκεί πέρα που έπρεπε, πραγματικά έδινε το στίγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει τους πολέμους, είχε ζήσει δυσκολίες, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έδινε την αγάπη του. Ακόμα θυμόμαστε με τον αδερφό και έχουμε ακόμα την εικόνα και τη μυρωδιά που κάθε φορά που φτάναμε, αυτός από το πρωί μαζί με τη γιαγιά θα πήγαινε να ανοίξει φύλλο για νιώτες γάρ, η πίτα έπρεπε να είναι έτοιμη για να μας περιμένει, μια τεράστια χορτόπιτα στον παραδοσιακό φούρνο και μια τυρόπιτα για να μπορέσει να καλοδεχτεί τα εγγόνια, να τα αγκαλιάσει, και πάντοτε ό,τι και να κάναμε ήταν αυτός ο οποίος θα μας προστάτευε θα μας έλεγε ένα λόγο αγάπης και πάντοτε θα έβγαζε το σουγιά από τη τσέπη του να καθαρίσει τα φρούτα που θα του φέρναμε εμείς από το ή από τον κήπο ή από τα δέντρα που ήταν εκεί πέρα από τα χωράφια, για να μας πει διάφορες ιστορίες παλιές και να μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή που εμείς δεν ζήσαμε, αλλά την έλεγε με ένα τόσο όμορφο νοσταλγικό τρόπο που ήταν σαν πραγματικά να τη ζούσαμε και να τη βλέπαμε μπροστά μας σαν μικρή ταινία.
Όλες αυτές τις ημέρες, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, σεβασμιότατε, που συζητούμε με ανθρώπους, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Και αυτό είναι μια γιαγιά ή ένας παππούς. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή δεν έχει περάσει άνθρωπος από αυτό το μικρόφωνο αυτές τις ημέρες που ξεκινάμε να το ρωτάμε την καταγωγή του και το που γεννήθηκε και να μην αναφερθεί στη συνέχεια σε μια γιαγιά ή σε ένα παππού που σφράγισε τη ζωή τους. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα.
Είναι τεράστια ευλογία και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο συνειδητοποιούμε πόσο αυθεντικοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο με λιγότερα λόγια αλλά με την αγάπη τους, την έμπρακτη και με τις κινήσεις τους, ήταν αυτοί που μας χάραξαν μέσα μας και διαμόρφωσαν, σκάλισαν το χαρακτήρα μας. Για μένα είναι πολύ όμορφες θύμισες, μικρό παιδί ή ακόμα και έφηβος, όταν ο αδερφός μου ήταν νεοχειροτονημένος ιερέας, να πηγαίνουμε στο χωριό και να πηγαίνουμε με τον παππού και τον πατέρα, τον αδερφό, στα ξοκλήσια, σε μέρη περίεργα, με μονοπάτια που μόνο ο παππούς θυμότανε, να πηγαίνουμε να λειτουργούμε μόνοι μας. Και ο παππούς να κάθεται στο ψαλτήρι και να παρακολουθεί τα εγγόνια του, τον ένα να λειτουργεί, τον άλλο να κάνει τον παπαδάκι, να τον βοηθάμε στο ψαλτήρι μαζί με τον πατέρα και να μας χαίρεται.
Νομίζω πρέπει να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο, όταν αναφέρεστε στον αδελφό σας, γιατί ήδη τον έχετε αναφέρει πολλές φορές, είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ, είναι και αυτός από τους ανθρώπους που και εμείς σας γνωρίσαμε παιδιά στον Πειραιά, να το πούμε και αυτό για να έρθουμε και σε εκείνη την εποχή και έτσι να ξέρουν οι ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή δύο αδέλφια που προήλθαν από την οικογένεια που μας περιγράφεται και από τον παππού και τη γιαγιά έχετε αναλάβει τη μεγάλη διακονία στην ΑΠΑ Ανατολή, ο ένας στο Χονγκ Κονγκ και ο άλλος στη Σιγκαπούρη, να δώσετε την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Θα μιλήσουμε όμως για αυτά στη συνέχεια. Ας ακολουθήσουμε λίγο την πορεία τώρα. Τι ήταν για εσάς
μια τελευταία ιστορία, αν επιτρέπετε, σημειώτατε, επειδή ήσασταν αφορμή που ο αδερφός βρέθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής, όταν το έμαθα ο παππούς, που παρόλο που δεν μίλαγε, είπε μια ιστορία. Και φυσικά οι γονείς, επειδή ήταν και νέος ο αδερφός τότε σε ηλικία, αναρωτιόντουσαν ότι πάρα πολύ καλή απόφαση, αλλά θα μπορέσει να αντέξει ένα νέο παιδί στο μοναστήρι. Και ο παππούς απλά μας κοίταξε, χαμογέλασε, είπε μια ιστορία. Πήγε, λέει, κάποιος στο μοναστήρι, σε ένα μοναστήρι και ήταν απόκριες. Και είδε εκεί πέρα ότι οι ακολουθήσεις ήταν μικρές, το φαγητό καλό, στις απόκριες. Υπήρχε έτσι ένα όμορφο περιβάλλον και είπε: τόσο ωραία που είναι εδώ πέρα, θα παραμείνω. Τελείωσαν οι απόκριες, ήρθε η αρχή της μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οπότε ήταν τριήμερο, περίμενε την καθαρή Δευτέρα να τον φωνάξουν για φαγητό, δεν υπήρχε τράπεζα, μόνο ακολουθίες. Τη δεύτερη μέρα το ίδιο, την τρίτη μέρα το ίδιο. Οπότε στο τέλος της ακολουθίας, την τρίτη μέρα, αφήνει στο στασίδι το σκουφάκι του, το ράστο και του λέει: Μιχαήλ, τη μετάνοιά μου στο γέροντα, να είστε καλά. Και έφυγε. Οπότε γύρισε και είπε: αφήστε το παιδί να προσπαθήσει. Ναι, και θα αποφασίσει μόνος του αν θα περνάει καλά ή όχι στο μοναστήρι.
Μάλιστα, ο παππούς είχε τον τρόπο του να δώσει τη λύση και βέβαια δόξα τω Θεώ ότι μέσα από αυτή την εμπειρία και της κοινοβιακής ζωής, νομίζω ότι κανείς μας δεν έχασε από αυτή την εμπειρία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον αδελφό κάποια στιγμή. Εσύ όμως δεν μπήκες σε μοναστήρι, μου φαίνεται, έτσι δεν είναι?
Εγώ ήμουν πάρα πολύ φασαρίας, ιδιαίτερα μικρός και υπερκινητικός. Νομίζω δεν θα μάθηκε κανένα μοναστήρι.
Μάλιστα. Για δώσε μας λοιπόν όμως.
Εσείς όλοι που με μεγαλώσατε έχετε περάσει πολύ δύσκολα. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη δημοσίως.
Εγώ νομίζω έχω υποστεί τα λιγότερα, γιατί είχα περισσότερο τον αδελφό σου που είναι. Λειτουργείτε σαν εκκρεμές εσείς οι δύο. Εντάξει. Η ηρεμία και η πραότητα του αδελφού σου είχε πάρει όλα τα στοιχεία και τα είχε δώσει σε σένα για να γίνεις υπερκινητικός. Είχατε κατορθώσει να είστε αυτό που πολλές φορές συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια. Ο ένας να είναι απέναντι στον άλλον στους χαρακτήρες. Σημασία έχει όμως ότι τελικά οι γονείς χαίρονται σήμερα δύο Μητροπολίτες που τους έχουν προσφέρει κυριολεκτικά στην εκκλησία και έχουν μαζί τους θυσιαστεί και οι ίδιοι, είναι από αυτά που ο Θεός μόνο ξέρει πώς θα κατευθύνει και πώς φτάνει κανείς αυτό το αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν την ιστορία και την πορεία, πώς έγιναν όλα αυτά.
Νομίζω ότι οι γονείς μας δώσαν μεγαλύτερη χαρά όταν ήταν πάντοτε μαζί μας στις αποφάσεις μας και χαρήκανε πάρα πολύ με τις δικές μας αποφάσεις. Αποφάσεις που ο Θεός τις έφερε, δεν ήταν κάτι το οποίο και οι δυο μας σκεφτόμασταν, αλλά το ότι οι γονείς ήταν πάντοτε συμπαραστάτες, νομίζω ότι μας έδωσε πραγματικά φτερά.
Και εγώ θέλω να μαρτυρήσω γι' αυτό, γιατί τους γνωρίσαμε, τους αγαπήσαμε, τους αγαπάμε. Και να πω ότι ήταν απλοί άνθρωποι, δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό στα κοσμικά μάτια. Εξάλλου ένα ταπεινό επάγγελμα είχε και ο πατέρας, αλλά αυτό το επάγγελμα και αυτό το περίπτερο εκεί στον Πειραιά κυριολεκτικά νομίζω διαδραμάτισε ένα σημαντικότατο ρόλο Ιεραποστολής πλέον, όταν εσείς αναλάβατε τη μεγάλη θυσία να είστε εκεί στην Άπα Ανατολή. Άρα στους γονείς όντως οφείλονται πολλά και χαίρομαι που το διαπιστώνουμε και αυτό, γιατί έτσι γίνεται στη ζωή. Από τους γονείς μας παίρνουμε τα βασικά και ουσιαστικά, όπως και από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, για να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα. Όμως πήρες μέρος στις δράσεις του Πειραιά, είχες εκεί ενθυμούμε.
Στον Πειραιά ήταν πραγματικά ένας πυρήνας, ήταν μεγάλη ευλογή. Γιατί η εποχή που εμείς μεγαλώναμε ήταν ο Πειραιάς ένα φυτώριο και ένας τόπος πραγματικά ευλογημένος, και φυσικά και οι άνθρωποι. Και αν θέλουμε να σταθούμε σε ανθρώπους που πραγματικά μας δίδαξαν με τον τρόπο τους και με την αγαπητική τους στάση και ζωή, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αρχή σε έναν πολύ γνώριμό σας άνθρωπο, τον πατέρα Μαρίνο, τον κατασάρκα πατέρα σας. Διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αυτό που λέμε η επιτομή της ποιμαντικής. Ό,τι μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο θα έπρεπε ίσως να το βάζουμε στην άκρη και να έχουμε μπροστά μας τον πατέρα Μαρίνο. Και δεν το λέω επειδή υπάρχει συγγενική σχέση, πνευματική για μένα, σαρκική για εσάς, αλλά ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μοιαζόταν για όλους την ενορία. Θα ερχόταν κάθε πρωί στο γραφείο νεότητας και θα ρωτούσε: ο Κωνσταντίνος έχει 2 μέρες να εμφανιστεί στην ενορία. Πάρτε τον τηλέφωνο, είναι καλά? Θα περνούσα από το περίπτερο 3 φορές την εβδομάδα τον πατέρα και τη μητέρα μου να ρωτήσει: τα παιδιά περνάνε καλά στην Ασία? Είναι καλά, είναι ευχαριστημένα, μιλήσατε? Για κάποιος δεν είχε καιρό να περάσει την ενορία, θα χτυπούσε την πόρτα του και θα το ρωτούσε: είσαι καλά, πέρασα να δώσω εγώ 9. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά όλους μας εντυπωσίαζε. Και δεν ήταν ένα παράδειγμα μιας στιγμής, μιας εποχής, αλλά ήταν στάση ζωής.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και ήταν καρδιακό. Δεν ήταν στρατηγική, ούτε κάτι ήταν επιφανειακό. Ένιωθε την ανάγκη γιατί είχε μια ξεχωριστή πατρότητα. Μια πατρότητα που την έδινε σε όλους, με αποτέλεσμα βέβαια πολλές φορές εμείς στην πολύ νεανική μας ηλικία να διαμαρτυρόμαστε ότι επιτέλους έχεις και αυτά τα παιδιά, μας έχεις κάνει όλους ίσους εδώ πέρα. Ήταν το γνωστό ότι πότε θα φάμε επιτέλους και μόνοι μας. Δηλαδή η οικογένεια ήταν πάντα διευρυμένη. Δεν υπήρχε τραπέζι και ημέρα που να μην είμαστε κι άλλοι μαζί. Και εμείς νιώθαμε κάποια στιγμή ότι επιτέλους θα πρέπει κάτι να γίνει σε αυτή την οικογένεια, να βρεθούμε και σαν οικογένεια. Και βέβαια έχει μείνει και μια χαρακτηριστική φράση, μια και μιλάμε έτσι και ξέρω ότι και εσύ αντέχεις έτσι τέτοιες μικρές ιστορίες. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να κάνουν κάποια εορταστική εκδήλωση. Είναι παρόν ο αδελφός μου, 6 χρόνια έχουμε διαφορά με τον πατέρα Γεώργιο. Άρα ο πατήρ Μαρίνος ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα πρέπει να φορέσουν μακρύ παντελόνι σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε ο Γιώργος σηκώνει το χέρι και λέει: εγώ δεν έχω μακρύ παντελόνι. Και ακούει την περίφημη απάντηση: να πεις του πατέρα σου να σου πάρει. Και δεν το έχει ξεχάσει μέχρι σήμερα, όταν του είπε ο Παπαμαρίνος: να πεις τον πατέρα σου να σου πάρει. Ναι, είναι, σε ευχαριστώ για αυτή την αναφορά και αυτό το μνημόσυνο. Νομίζω ότι γευτήκαμε όλη αυτή την ευλογία στη ζωή μας, την πατρότητα του πατρός Μαρίνου. Όμως, ναι.
Θα ήμασταν αχάριστοι αν τέτοια παραδείγματα δεν τα είχαμε στη ζωή μας σαν οδηγούς, σαν χάρακες, για να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να μας χαρακτηρίσουν και εμάς και να τα έχουμε στη ζωή μας. είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι μάθαμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι το να πιστεύεις δεν είναι κάτι παθητικό, είναι κάτι ενεργητικό. Και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν είναι, είναι φάση ζωής. Δεν είναι μόνο μια σειρά από πράγματα που πρέπει σαν συνταγή να τα ακολουθήσω για να πετύχω κάτι. Απλά είναι στάση ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και ίσχυε και ισχύει το έρχου και είδε. Δηλαδή δεν ήταν θεωρία όλα αυτά που προσπαθούσαμε να πούμε εκείνη τον καιρό στον Πειραιά. Ήταν μια, όπως το λες, καθημερινότητα. Ούτε απλώς στιγμές. Ήταν μια ολόκληρη ζωή που ακουμπούσε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα και των νέων. Η απόφασή σου για σπουδές, για προσανατολισμό επαγγελματικό, πώς πορεύτηκες, τι ήταν μέσα σου αυτό που σου μιλούσε περισσότερο?
Εκεί ήταν μια πονεμένη ιστορία, επειδή ήμασταν απολευθυντική οικογένεια και από τους, και τις δύο πλευρές των γονέων. Εμένα μου έβγαινε η αντίδραση να κάνω κάτι διαφορετικό. Και οι πρώτες σκέψεις ήταν θα γελάσετε, να πάω στο ιστορικό αρχαιολογικό, αλλά όλοι με κορόιδευαν ότι θέλουν να γίνω νεκροθάφτης. Οπότε καταλαβαίνετε από τι μου φύγει η αντίδραση. Ναι. Και έτσι ξεκίνησα, έδωσα εξετάσεις στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Περισσότερο το έκανα με τη σκέψη ότι ναι, μεν ήθελα να τελειώσω θεολογική σχολή, αλλά περισσότερο επειδή θεωρούσα αυτονόητο το ότι πιστεύουμε στην οικογένεια, ήθελα να δω αν πραγματικά η σχέση μου με τον Θεό είναι υπαρκτή ή είναι κάτι το οποίο απλά έχει συνηθιστεί λόγω της οικογένειας.
Ναι, είναι η κρίσιμη στιγμή που κανείς πρέπει να πάρει την προσωπική του απόφαση και στάση απέναντι στο θέμα της πίστεως.
Ναι, χωρίς να υπήρχε αφισβήτηση, απλά έπρεπε να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι πραγματικά κουμπώνει επάνω σου ή τι απλά στο φορέσανε χωρίς να το έχεις καταλάβει. Και νομίζω ότι στην εφηβεία αυτό το πράγμα λειτουργεί λίγο πιο έντονα. Έτσι πήγαμε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική, μετά στη Θεολογική Σχολή. Εκεί πέρα υπήρχε ένα διάλειμμα διότι ήρθαμε στην Ασία για να συνεχίσω μετά με το μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη.
Για πες μας τώρα αυτή την στιγμή που πηγαίνεις στην Ασία. Ομολογώ και εγώ δεν την είχα τότε συνειδητοποιήσει πλήρως. Είχαμε ήδη, νομίζω, ακολουθήσει τις πορείες μας ο καθένας. Εξάλλου, πόσα χρόνια διαφορά έχετε με τον Νεκτάριο τον...
3,5 χρόνια.
Μάλιστα. Τον θεωρούσαν πάντοτε το μεγαλύτερο, έτσι. Και εγώ περισσότερο συνδέθηκα
ήταν
μαζί του.
Ήταν μεγαλύτερος και επειδή ήταν ολιγομήλυτος, είχε πάρει από τον παππού, ήταν ο πιο μαζεμένος. Εγώ, εντωμεταξύ, επειδή ήμουν υπερκινητικός και ήθελα να βγαίνω έξω πιο εξωστρεφής, η απάντηση από τους γονείς ήταν αν σε συνοδεύει ο αδερφός σου, να πας. Μόνος σου δεν πηγαίνεις. Οπότε όπου πήγαινε ο Νεκτάριος, εγώ ήμουνα εκεί, μασκότ. Γι' αυτό πάντα όπου πήγαινε ο Νεκτάριος, στη φέτα, στις κατασκηνώσεις, εμφανιζόμουν και εγώ. Παρόλο που ήμουν μικρότερο σε ηλικία, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να φεύγω και εγώ από το σπίτι.
Μάλιστα. Να έρθουμε όμως τώρα στο τι σήμαινε η Ασία για σένα, πώς προέκυψε η Ασία.
Να πάω στην Ασία, θα πρέπει να ίσως να αναφερθούμε στο προηγούμενο στάδιο, το οποίο ήταν η επανάσταση της εφηβείας, και αυτό ήταν εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Ήμασταν ευλογημένοι που είχαμε όλους εσάς, διότι στην εφηβεία μας οι δικές μας οι τρέλες, η δικιά μας η επανάσταση λεγόταν ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Η Πειραϊκή Εκκλησία για μας ήταν μια επανάσταση, διότι δεν ήταν ότι θέλαμε το ψώνιο της επικοινωνίας, αλλά ήταν ότι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Αυτό που πραγματικά κάναμε σε μικρές κοινότητες, στα κατοικητικά, στις δραστηριότητες, στο ΔΕΑΚΙΟ που υπήρχαν τότε, οι γιορτές νεολαίας, μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο είχε απήχηση. Και γι' αυτό ήταν μια τεράστια για μας ευχαρίστηση, ανάπαυση. Ήταν ένας διαφορετικός κόσμος.
Είχαν οριμάσει αυτό... τα πράγματα, όπως το λες, όλη αυτή η εμπειρία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να την κάνουμε έκφραση μέσα από το ραδιόφωνο τότε, της ελεύθερης ραδιοφωνίας, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ναι. Έχεις δίκιο, τώρα και εγώ το συνειδητοποιώ. Ήταν όριμα πράγματα, δηλαδή μπορούσαμε να πούμε γιατί είχαμε βιώσει.
Ναι. Και εκεί ευγνώμων στο διευθυντή του τότε ραδιοφωνικού σταθμού, στον πατέρα Ιγνάτιο Γεωργακόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά από μένα, διότι ο αυτορμητισμός της εφηβείας σχέδιαζε οποιαδήποτε άλλο φίλτρο που θα μπορούσε να υπάρχει.
Δόξα τω Θεώ όμως είχαμε αυτή τη δυνατότητα να εμπιστευόμαστε και κυρίως τους νέους. Χαίρομαι γιατί από αυτή την προσπάθεια τότε, σεβασμιότατε, πολλοί αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν ηχολήπτες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς που κυοφορήθηκαν εκείνη την εποχή που ερασιτεχνικά όλοι ξεκινήσαμε. Δεν υπήρχε ούτε ένας επαγγελματίας κοντά μας, ούτε ένας.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά αυτή ήταν η ομορφιά.
Επαγγελματίες δημοσιογράφοι αργότερα μάθαινα όταν ερχόμαστε την κοινωνία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας ακούγανε κρυφά παρόλο που δεν το παραδεχόντουσαν, γιατί το επίπεδο των εκπομπών και το πώς κάναμε εμείς ραδιόφωνο με ελάχιστα μέσα ενώ εκείνοι είχαν τα πάντα όλα, ήταν μοναδικό. Ήταν τεράστια ευλογία.
Είχαμε δημιουργήσει προηγούμενα, κύριε Βαραλή, ξέρετε, τότε εμπνευστήκαμε τις ζώνες. Δηλαδή υπήρχε η ζώνη των ιατρικών εκπομπών. Υπήρχε η ζώνη των ιατρικών εκπομπών. Δηλαδή δημιουργήσαμε και ο καθένας ήξερε περίπου την ώρα όπου κάθε μέρα θα υπήρχε μια ζώνη που τον αφορούσε. Είχαμε δηλαδή σταθεροποιήσει ακροατές με την ώρα. Ήταν πράγματα που δεν συνέβαιναν ακόμη τότε στα ραδιόφωνα. Οι ιατρικές εκπομπές σχεδόν βγήκαν πρώτη φορά από την Πειραιακή Εκκλησία με τον τρόπο που έγιναν. Και μετά καθιερώθηκαν σε πολλούς άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Φέρω ένα απλό παράδειγμα. Εσύ λοιπόν εκεί ανακάλυψες ότι έχεις και ένα άλλο τάλαντο της δημοσιογραφίας.
Νομίζω πως ναι. Αλλά εκεί πέρα έμαθα όμως από τον διευθυντή τότε ότι πώς να σέβομαι και πώς να λειτουργώ δημοσιογραφικά, την ελευθερία του λόγου. Μάλιστα. Διότι παρόλο τα λάθη που έκανα, ποτέ ο διευθυντής δεν με μάλωσε, αλλά μου έλεγε: ξέρεις τι έγινε. Τώρα δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο μάθημα.
Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες σε μια ανάλογη συζήτηση με τον περίφημο Γιάννη Μαρίνο, τον πρίτανη των δημοσιογράφων, όταν αναφέρθηκε στο πρόσωπο που ήταν πάνω από όλους, ότι μπορούσε να εμπιστεύεται και άφηνε τους ανθρώπους να λειτουργούν ελεύθερα, παρεμβαίνοντας μόνο όταν χρειαζόταν και αν χρειαζόταν. Νομίζω ότι αυτό το εισπράξαμε και εμείς και από τον Γέροντα Καλίνικο, για να πούμε και αυτό το όνομα που είναι η ομπρέλα όλων μας εκείνη την εποχή.
Διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια μπροστά.
Ακριβώς.
Έκανε πράγματα στη Μητρόπολη Πειραιώς που άλλοι Μητροπολίτες θα θεωρούσαν ότι είναι αδιανόητα.
Ναι, άνοιξε δρόμους γιατί άντεχε τους νέους. Και δεν, ενώ έβαζε πολλούς φραγμούς, επίθετο μετά, γιατί έβλεπε την αλήθεια και τότε έπαινε και αυτός επάνω τα βάρη της ευθύνης και προχωρούσαμε. Ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός που έγινε εκείνη την εποχή με τη χάρη του Θεού. Ένας αυστηρός γέροντας κατόρθωνε να είναι πιο νέος από τους νέους τελικά. Μέχρι τα 94 χρόνια του που έφτασε. Και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ αυτό.
Έτσι, ναι, είναι αλήθεια. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν η αφορμή να αγαπήσω την Ασία, διότι όταν βρέθηκε η ευκαιρία να πάω στην Ινδία για να καλύψω τα εγγένεια του πρώτου Ορθόδοξου Ορφανοτροφείου στην Καλκούτα, ο τότε διευθυντής γύρισε και μου είπε: όχι απλά θα πας, αλλά να γυρίσεις πίσω και με αρκετό υλικό.
Αν είναι δυνατόν.
Οπότε τώρα ξέρετε ποιος με έστειλε στην Ασία.
Μάλιστα. Είδατε, τίποτα δεν μένει κρυφό τελικά.
Και νομίζω εκεί πέρα είναι η αφορμή που πηγαίνεις και μωραίνει κύριος. Διότι αντικειμενικά ήταν όλα τόσο δυσάρεστα που λες περιμένω και μετράω την ώρα να επιστρέψω πίσω. Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές. Φεύγεις από έναν Πειραιά που τα έχει όλα και πηγαίνεις σε μια Ινδία που δεν έχει τίποτα. Που το καθαρό νερό δεν θεωρείται αυτονόητο. Που ο κόσμος ζει σε σωρούς από σκουπίδια. Που παιδιά τρώνε απλά από τα σκουπίδια και τα πόνερα που τρέχουν στο πεζοδρόμιο είναι το νερό που πίνουν. Όμως αυτές οι εικόνες για μένα ήταν μια πρόκληση. Ότι έχουμε μάθει στη ζωή ότι πρέπει να βοηθάμε, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα αυτή η ζωή. Οπότε έτσι ξεκίνησε το δέσιμο με την Ασία, πιο συχνές επισκέψεις, πιο πολλές εκπομπές στο ραδιόφωνο και κάποια στιγμή νομίζω ότι ήταν μονόδρομος. Ότι θα έπρεπε ναι, να παραμείνω εδώ. Σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, αφιλόξενο μεν, αλλά όμως για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι είναι ένα κομμάτι που ανήκει στην οικογένειά μου, που είναι η οικογένειά μου.
Είναι ο Θεός που ανοίγει δρόμους εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Γιατί αν με τη λογική θα μπορούσαμε ή θα θέλαμε να προβλέψουμε την πορεία σου, ποτέ κανείς δεν θα σκεφτόταν αυτό που έγινε τελικά. Είναι... Και βέβαια ο Θεός ανοίγει τους δρόμους αρκεί να είσαι έτοιμος να διαβείς και να προχωρήσεις.
Σε αυτό συγχωρέστε με, θυμάμαι μια φορά η συγχωρεμένη δημοσιογράφος η Μαλβίνε Κάραλη μου είχε πει ότι η μικρέ που την είχα συναντήσει και άκουγε και πειραϊκή εκκλησία, μου είχε κάνει εντύπωση τότε, ήταν από τους φανατικούς μας ακροατές, μου λέει μικρέ πρέπει να ονειρεύεσαι, όλο το βράδυ να ονειρεύεσαι και να ξυπνάς το πρωί και να έρχεται μια υπέροχη μετοπική να στανάζει όλα και να λες δόξα τω Θεώ. Τι υπέροχη μετοπική. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια συμβουλή την οποία την έχω κρατήσει μέχρι τώρα. Ότι εμείς ονειρευόμαστε, αλλά πάντα αφήνουμε το Θεό την ώρα που θα ξυπνήσουμε να μας τα αλλάξει όλα και να πούμε δόξα τω Θεώ τι υπέροχα που είναι.
Είναι το μεγάλο μυστικό της πνευματικής ζωής, να μπορείς πάντοτε να είσαι πρόχειρος στο σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, γιατί εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ισχύσει το δικό μας, θέλουμε εμείς να έχουμε τη ζωή στα χέρια μας. Όταν την αφήσουμε στα χέρια του Θεού, τότε τη βρίσκουμε. Για πες μας λοιπόν την ιστορία, οι πρώτες εμπειρίες, πώς καταλήγεις στο Χονγκ Κονγκ, εκεί νομίζω ή κάνω λάθος ξεκίνησες.
Εκεί, γιατί ήταν η βάση, της Μητρόπολης εκεί, ο τότε Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Ελήφια Τύρων Νικήτας, τον ξέραμε κοινός γνωστός για όλους μας από το σύνδεσμο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Κύριε Βαράβη, άλλη μια φορά ο σύνδεσμος ακούγεται εδώ. Συγγνώμη, αλλά βλέπετε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί, αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς σφραγίζει τη ζωή των ανθρώπων. Με τον σημερινό Μητροπολίτη Θεατήρων, που σημαίνει αυτός που είναι στο Λονδίνο και είναι υπεύθυνος της Εκκλησίας στην Αγγλία, βρεθήκαμε ακριβώς εκείνος από την Αμερική, εμείς από την Ελλάδα, στην Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθοδόξων Νέων Σύνδεσμος. Εγώ συνυπήρξα μαζί του και ήμασταν και οι δύο αντιπρόεδροι. Εκεί πρωτογνωριστήκαμε και κοντά ήρθες και εσύ κάπου και κάπου τον συνάντας, φαντάζομαι, μέσα σε όλες τις δράσεις, ή όχι.
Ήταν στη Ρωσία και μετά στη Γενική Συνέλευση στην Κύπρο. Και μετά μας έκανε εντύπωση, διότι εμείς είχαμε μεγαλώσει από την Ελλάδα, οπότε είχαμε μια διαφορετική αίσθηση της Ορθοδοξίας. Πόσο δε μάλλον όταν αντιμετωπίζεις και βλέπεις το πώς είναι η Ορθόδοξη σε διάφορα άλλα μέρη, με διαφορετικές τοπικές παραδόσεις, διαφορετικές συνήθειες. Γι' αυτό για έναν άνθρωπο είναι τεράστια εμπειρία, γνώση, είναι έκπληξη. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Οπότε τότε ο Νικήτας ήταν η αμερικανική έκδοση ενός Ορθοδόξου κληρικού που για μας ήταν κάτι διαφορετικό.
Ναι. Έφερνε τη Δύση στην Ανατολή.
Έτσι. Έτσι. Και ήταν και το διαφορετικό ότι τρίτης γενιάς Έλληνας και το πώς μεταφέρουν και κρατάνε την Ελλάδα σε τόπους οι οποίοι δεν είναι ελληνικοί. Ήταν μια άλλη αίσθηση.
Και είναι η βάση όμως αυτή η Ορθόδοξη πίστη, γιατί αυτό θα πρέπει πάντοτε να το συνειδητοποιούμε. Νομίζουμε εμείς που έχουμε εδώ την αυτάρκεια της Ορθοδοξίας ότι ο Ελληνισμός υπάρχει εκεί έτσι ακριβώς γιατί είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας γιατί είναι Έλληνας, είναι Έλληνας γιατί είναι Ορθόδοξος Έλληνας. Και αν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτός ο Έλληνας δεν θα ήταν Έλληνας.
Έτσι. Το αντιμετωπίζω εδώ, 20 χρόνια μετά στην Ασία, άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία να σου πούνε ότι εγώ δεν πιστεύω. Στην Ελλάδα δεν είχα πάει ποτέ στην Εκκλησία, αλλά εδώ νιώθω την ανάγκη να έρθω και μετά τη λειτουργία να πιούμε όλοι μαζί ένα καφέ, διότι βρέπετε ή μου είμαστε Έλληνες και τι στην αρχή, και Ορθόδοξοι είμαστε. Εντάξει, επειδή δεν πήγαινα στην Εκκλησία, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι Ορθόδοξο.
Ανακαλύπτει τις ρίζες και βέβαια μετά μιλάει ο Θεός στην ψυχή του. Γιατί επιτέλους έχει την εμπειρία που δεν είχε στην Ελλάδα, διότι εδώ το θεωρούσε απόλυτα αυτονόητο ή πολλές φορές και το περιφρονούσε.
Δεδομένο. Ξέρετε, η Εκκλησία θα είναι πάντα εκεί. Ενώ στην άλλη άκρη του κόσμου, ξέρετε, δεν θα έχει πάντα Εκκλησία. Οπότε αυτό το πράγμα του λείπει. Του λείπει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε. Έτσι ήταν η αρχή για την Ασία, πολλαπλές επισκέψεις κυρίως λόγω του ραδιοφώνου. Ένας Νικήτας ο οποίος ήθελε να με προσκαλέσει στην Ασία αλλά φοβότανε να μου το πει. Εγώ κάποια στιγμή που του είχα πει, και αυτό είναι εξομολόγηση, το λέω πρώτη φορά, ότι του είχα πει ότι θα με ενδιαφέρε να έρθω για ένα χρονικό διάστημα να βοηθήσω πραγματικά κάτω. Και η απάντησή του ήταν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πίστευε ότι τότε έκανα ραδιόφωνο, είχα σπουδές, ότι πώς θα τα έφερνα να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ήταν απίστευτο.
Ναι, οπότε εγώ είχα θυμώσει γιατί θεωρούσα ότι με κοροϊδεύει. Μου είπε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ του είπα να έρθω να βοηθήσω και μου είπε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνος έλεγε τι να του πω να έρθει. Οπότε ήταν νομίζω η παρεξήγηση χωρίς λόγο. Εκεί πέρα ο συγχωρεμένος, ο πρώην Ισπανίας Επιφάνιος, που ήταν και ο πνευματικός του πατέρας, έβλησε το γρίφο λέγοντας ότι ο Κωνσταντίνος θέλει να βοηθήσει, απλά δεν έχει καταλάβει εσύ. Και μέσα σε 2 μήνες, μόλις πήρε το μήνυμα, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, απλά επειδή μιλάγαμε και οι δύο μαζί του, ναι, μέσα σε 2 μήνες κανόνισε, ήρθε στην Ελλάδα, χειροτονήθηκα Σάββατο, Διάκος, Κυριακή Παπάς, Τετάρτη ήμουν Φιλιππίνες, την πρώτη θεία λειτουργία σαν κληρικός Φιλιππίνες, μου είπε, ήθελες να δουλέψεις, έχουμε 80 ανθρώπους να βαφτίσουμε. Είναι όλη δική σου ευχαρίστηση.
Η πρώτη μεγάλη εμπειρία.
Έτσι,
και
έτσι,
βλέπω ότι είναι και αξέχαστη, καταλαβαίνω γιατί βέβαια. Και άρχισε έτσι μια πορεία εκεί. Καινούργια ζωή ουσιαστικά.
Υπέροχο ταξίδι, ναι, που πολλοί με ρωτάνε πώς πήρε την απόφαση και απαντάω δεν πήρα ποτέ την απόφαση. Δεν ήταν ποτέ να σκεφτώ, ήταν απλά, νομίζω ότι ο Θεός θα φέρει έτσι, διότι αν σκεφτείς λογικά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη διαφορετικότητα στη συμπεριφορά και στις συνήθειες των ανθρώπων, νομίζω ότι κανένας ποτέ δεν θα έπαιρνε την απόφαση. Αλλά νομίζω ότι όταν το θέλει ο Θεός, παθαίνει με τέτοιο τρόπο που δεν καταλαβαίνεις κι εσύ πώς περνάει ο καιρός. Και σχεδόν 20 χρόνια μετά, νομίζω ότι σαν να είμαι την πρώτη μέρα.
Και ήδη πέρασε και πολλή ώρα που μιλάμε, σαν να είμαστε στο πρώτο λεπτό, αλλά καλύψαμε σχεδόν μισή ώρα. Να υπενθυμίσω στους ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλειας Δημητριάδος και Αλμύρου, ότι συνομιλούμε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο. Είναι το πρωινό ουσιαστικά ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Θα μας επιτρέψετε, σεβασμιότατε, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή μουσική και να συνεχίσουμε πλέον για την ΑΟΠ Ανατολή και την πορεία σας εκεί. Φαντάζομαι δεν έχει ξανακουστεί αυτό το τραγούδι, κύριε Διευθυντά, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Είναι μια ανακάλυψη ότι είναι τραγούδι από τη Σιγκαπούρη. Φροντίζει πάντοτε ο κύριος Βαραλής να έχει αυτή την επιμέλεια τη μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία και τον Νικόλα Σαμπαζιώτη, τον αδελφό και φίλο μας σεβασμιότατε, που έχει ρυθμίσει τις συνομιλίες μας, έτσι δημιουργώντας προϋποθέσεις να είναι όλα όπως πρέπει. Και να υπενθυμίσω σε όλους ότι είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Ορθόδοξης Μαρτυρίας της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμύρου, το πρωινό ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, και συνομιλούμε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εκεί είναι απόγευμα αυτή την ώρα, περίπου 5 η ώρα αν δεν κάνω λάθος, και φτάσαμε στο να μας μιλήσετε πλέον για την ΑΠ Ανατολή, για την πρώτη εμπειρία ως κληρικός εκεί και πώς προέκυψε όλη αυτή η συνέχεια να βρεθεί μετά και ο αδελφός σας. Για πέστε μας λίγο έτσι αυτή την άλλη όμορφη ιστορία. Άρα εσείς έχετε το λόγο πλέον να μας πείτε αυτές τις πρώτες εμπειρίες μαζί με τον σεβασμιότατο Νικήτα και στη συνέχεια τις εξελίξεις.
Πραγματικά είναι ένας διαφορετικός κόσμος, ένα διαφορετικό μοσαϊκό, και η ιδιαιτερότητα της τότε Μητρόπολης, που ήταν μια η Μητρόπολη Χονγκόν και από Ανατολής, που έφτιανε ουσιαστικά όλη την Ασιατική Ήπειρο εκτός από Κορέα και Ιαπωνία, ήταν ότι από ενορία σε ενορία έπρεπε να είμαστε σε διαφορετική χώρα, με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές συμπεριφορές, διαφορετικά ηθικέθημα. Και με διαφορετικές αιτίες που θα πρέπει να προστατεύεσαι. Γιατί είχαμε να κάνουμε με φανατικούς Ισλαμιστές, με φονταμενταλιστές Ινδουιστές, με ανθρώπους οι οποίοι δεν νοιάζονται για, σε άλλα κράτη για τη θρησκεία καθόλου. Οπότε ουσιαστικά είσαι κόκκινο πανί, διότι θεωρείσαι ένα πρόσωπο μη αποδεκτό. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη μαθητεία, αλλά από την άλλη καταλαβαίνεις ότι η Εκκλησία πώς ενώνει τους ανθρώπους και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με ό,τι κουβαλάνε, τη διαφορετικότητά τους, τον διαφορετικό κόσμο, το διαφορετικό background, μέσα στην Εκκλησία πόσο όμορφα γίνονται ένα. Και είναι πραγματικά, πολλές φορές λέω ότι ό,τι και να προσφέρουμε εμείς είναι σαφώς πολύ μικρότερο από αυτό που μας προσφέρουν, το μάθημα που προσφέρουν εκείνοι οι άνθρωποι προς εμάς. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Άρα τους δίνουμε ορθοδοξία, αλλά και η ορθοδοξία εμπλουτίζεται με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό εγώ ακούω. Και θέλω να μας πείτε ακριβώς αν η ορθοδοξία μπορεί να είναι και να βρίσκεται σε αυτά τα μέρη και με αυτούς τους ανθρώπους.
Για αυτούς η ορθοδοξία είναι μια τεράστια επανάσταση. Οι ανατολικές θρησκείες είναι θρησκείες λίγο καταθλιπτικές, είναι απέλπιδες. Σκεφτείτε ότι για αυτούς το τελείωμα, το αποκορύφωμα, το ζενίθ που μπορούν να φτάσουν είναι το νιρβάνα, που είναι η απόλυτη απάθεια. Να μην νιώθω τίποτα, να μην αισθάνομαι τίποτα, να μην λέω τίποτα. Ενώ για μας είναι το ακριβώς αντίθετο, ότι έχουμε τον Χριστό σε μια προσωπική επικοινωνία που αυτό μας γεμίζει τη ζωή μας, δίνει χαρά. Αυτό μας κάνει πλήρης σαν ανθρώπους, ψυχήτε και σώματι. Οπότε όταν ο Ασιάτης αυτό μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο, όταν έχεις γαλουχηθεί και έχεις μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο αυτό, θέλει επιμονή. Αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια επανάσταση και τους αλλάζει. Τους αλλάζει εντελώς τη ζωή τους, τη φιλοσοφία τους. Είναι το σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι για να γίνουν ορθόδοξοι έχουν πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα. Σκεφτείτε στην Ελλάδα, να το φέρουμε στα δικά μας τα μεγέθη. Έρχεται κάποιος και λέει: εγώ θέλω να γίνω μουσουλμάνος, θέλω να γίνω βουδιστής. Ποια θα είναι η δικιά μας αντίδραση? Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, όταν πηγαίνουν στις οικογένειές τους, στους φίλους τους και λένε: εμείς θα γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι, καταλαβαίνετε ότι σχεδόν κανένας από αυτούς δεν τους λέει μπράβο. Αντίθετα, θα το πετάξουν από το σπίτι, θα το πετάξουν από τη δουλειά, θα χάσει συγγενείς, οικογένεια, φίλους. Κι όμως η επανάσταση που κάνουν είναι τόσο δυνατή που μπορούν και τα γυρίζουν όλα τούμπα, τα γυρίζουν όλα ανάποδα και ξεκινάνε τη ζωή τους από την αρχή, γιατί ο Θεός τους γεμίζει. Αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα και για όλους εμάς που πολλές φορές θεωρούμε το Θεό δεδομένο, και όταν έχουμε δύσκολες στιγμές, αντί να προσευχηθούμε στο Θεό να μας βοηθήσει, του ρίχνουμε απλά την ευθύνη. Ότι εσύ φταίς που είμαι από τώρα στη δύσκολη κατάσταση. Αντί να του παρακαλέσουμε ότι κοίταξε, τα πράγματα ήρθαν έτσι. Μπορεί να φταίω κι εγώ, ή μπορεί και να μην φταίω, ανάλογα με το ζήτημα. Μπορείς να βοηθήσεις, γιατί το έχω ανάγκη. Είναι τεράστια μαθήματα που στην Ιεραποστολή, επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, και ειδικά σε αυτά τα μέρη, νομίζω ότι νιώθεις την παρουσία του Θεού, τις ευλογίες του Θεού πολύ περισσότερο. Όπως και τις δυσκολίες καμιά φορά. Που επειδή στην Ελλάδα οι ορθόδοξες κοινότητες είναι μεγάλες, είμαστε η πλειοψηφία, ορισμένα πράγματα περνάνε ίσως πιο μαλακά, που όταν αισθάνεσαι ότι εδώ πέρα είστε λίγοι, οι δυσκολίες είναι λίγο πιο έντονες.
Ναι, νομίζω είναι πολύ όμορφα αυτά και συγκλονιστικά που μας λέτε, γιατί ακριβώς έχουμε συνηθίσει εμείς το αυτονόητο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί η Ορθοδοξία να λειτουργήσει σε αυτούς τους χώρους, όπου πιστεύω ότι βέβαια λειτουργεί και με μια προσαρμοστικότητα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν περιθώρια στην Ορθοδοξία να δώσει, να καταλάβουν ότι δεν έρχεσαι να επιβάλλεις ένα νέο πολιτισμό, αλλά μια νέα πίστη. Γιατί καμιά φορά υπάρχει μια σύγχυση. Θα μου πεις, είναι η Ορθοδοξία και δεν είναι και πολιτισμός. Ναι, αλλά αυτό πώς μπορεί κανείς να το κάνει στην Απανατολή? Γίνεται αποδεκτός ο δικός μας πολιτισμός που καταγράφεται στη λατρεία μας?
Δεν είμαστε κάτι άλλο. Δεν προσπαθούμε να τους φορέσουμε κάτι άλλο. Απλά τους ξεκλειδώνουμε το μυαλό στην απόλυτη ελευθερία. Γιατί η Ορθοδοξία είναι ελευθερία. Παράδειγμα, για τον Κινέζο, που έχει στην οτροπία του την προγονολατρεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει τι είναι τα ψυχοσάββατα. Έχει αντίστοιχα τα Τσίγμιν Φέστιβαλ.
Μάλιστα.
Πηγαίνει και αποδίδει τιμές στους νεκρούς. Όταν αυτό μπορεί να το αποδώσει με τον ορθόδοξο τρόπο, ταυτίζεται, δεν χρειάζεται να αλλάξει την παράδοσή του. Είναι η παράδοσή του. Οι Ασιάτες, επειδή έχουν αρχαίους πολιτισμούς και έχουν ήδη και έθιμα παλιά, μπορούν να μπουν στις δικές μας νοοτροπίες. Όπως εξάλλου η Ορθοδοξία δεν ήρθε και κούμποσε στην ελευθερία του ελληνικού πνεύματος και ουσιαστικά έδωσε μια τεράστια δυναμική στον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι ακριβώς και στην Ασία μπορεί να γίνει. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, αλλά όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Απλά υπάρχει προκατάληψη. Και αυτό είναι λογικό. Στις δικές μας εποχές δυστυχώς ζούμε μέρες οι οποίες υπάρχει και ξενοφοβία, υπάρχει και προκατάληψη, υπάρχει μια γενικότερη εσωστρέφεια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλα τα κράτη. Οπότε αυτό καμιά φορά έχει μέρες λίγο βροχερές. Κάποιες μέρες όμως είναι και πιο φωτεινές.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο νέος τότε Κωνσταντίνος στην πρώτη του επαφή με την Απανατολή και με την ιερατική του πλέον πορεία? Θέλω λίγο έτσι να δούμε πραγματικές δυσκολίες, δηλαδή τι αντιμετωπίζει κανείς. Ήδη μας δώσετε ένα πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε λίγο να μπούμε πιο βαθιά, να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας ορθόδοξος ουσιαστικά ιεραπόστολος στην Απανατολή. Και βέβαια και μέσα στις θεσμικές συνθήκες.
Ναι, το πιο σημαντικό είναι να μπούμε εμείς τα δικά τους τα παπούτσια. Απλά παραδείγματα. Εμείς όταν λέμε φιλανθρωπία, όταν λέμε αγαπάω κάποιον και θέλω να βοηθήσω, έχουμε τη χριστιανική ρίση από τον ιδρυτή μας ότι όποιος έχει δύο γειτόνες δίνει τον ένα. Δηλαδή δίνουμε κάτι από αυτό που έχουμε. Στην Ασία ο όρος φιλανθρωπία σημαίνει ότι σου προσφέρω 10, αλλά θα μου δώσεις πίσω τα 2. Κάτι θα κερδίσω από αυτό. Αλλιώς κάτι κρύβεται. Οπότε υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας να καταλάβουμε για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Πρέπει να τους ξεγελάσεις ότι τάχα από αυτό που προσφέρεις κάτι παίρνεις για να μπορέσουν να το εκτιμήσουν.
Για να δώσετε μας ένα πρακτικό παράδειγμα λίγο αυτό. Ομολογώ ότι στην πράξη πώς λειτουργεί. Για δώσε, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα δηλαδή.
Για... Με πολύ χαρά σε βεσμένετε. Ναι. Κάνεις ένα ορφανοτροφείο και λες μαζεύω τα παιδιά που είναι στο δρόμο ή από οικογένειες που επειδή έχουν 4 κορίτσια, οπότε ο πατέρας σου λέει εγώ 4 κορίτσια τα θεωρώ ντροπή για την οικογένεια γιατί δεν έχω ένα αγόρι, και τα 2 τα κορίτσια τα πετάς στα σκουπίδια και πηγαίνεις και τα μαζεύεις.
Κυριολεκτικά στο δρόμο.
Κυριολεκτικά. Και έρχεται ο δήμαρχος του χωριού και σου λέει εσύ γιατί τα μαζεύεις τα παιδιά, τι έχεις να κερδίσεις από αυτό?
Μάλιστα. Σίγουρα κάτι έχεις να κερδίσεις, γι' αυτό το κάνεις. Ναι. Δηλαδή το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς θεωρείται ύποπτο. Στην ουσία αυτό ακούω εγώ.
Ναι, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εγώ η προσφορά μου είναι θυσιαστική αγάπη. Πρέπει να υπάρχει κάποια δεύτερη σκέψη πίσω. Οπότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τους ξεγελάσεις μέχρι να τους μάθεις ότι η αγάπη είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις μάθει εσύ.
Μάλιστα. Είδατε πόσο πρέπει κανείς να εμβαθύνει και στον πολιτισμό του άλλου για να μπορέσει να φέρει Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων.
Καμιά φορά χαμογελάμε. Έρχονται τις εποχές που μπορούσαμε να ταξιδέψουμε άνετα, χωρίς COVID.
Ας ελπίσουμε ότι θα ξανάρθουν αυτές οι εποχές. Τις περιμένουμε πώς και πώς και εμείς.
Έρχονται εθελοντές. Στην Ασία, το πρωταρχικό συστατικό στη διατροφή τους είναι το ρύζι. Όπως στην Ελλάδα είναι το ψωμί. Υπήρχαν εθελοντές που ερχόντουσαν και λέγανε ότι δεν μπορείτε να δείτε κάθε μέρα ρύζι στα παιδιά, διότι αυτό το πράγμα θα τους δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά όμως είναι το πρωταρχικό τους στοιχείο σε όλη σχεδόν την Ασία. Αν δεν έχουν ρύζι, δεν αισθάνονται ότι έχουν χορτάσει. Όπως στην Ελλάδα, αν δεν έχεις ψωμί στο τραπέζι, θεωρείται ότι λείπει κάτι βασικό.
Άρα δεν μπορείς να το στερήσεις. Ναι.
Δεν μπορείς να το στερήσεις. Οπότε νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι να μπορέσεις να μπεις στα δικά τους καλούπια για να τους καταλάβεις και να μπορέσεις έτσι λίγο να τους ξεκλειδώσεις.
Είναι αυτές οι σημαντικές εμπειρίες των Ιεραποστόλων που νομίζω ότι όντως πραγματικά είναι πολύτιμες και σαν ουσιαστικά πλούτος της Εκκλησίας μας όταν διακονούνται από ανθρώπους σαν και εσάς, σεβασμιότατε, που μπορείτε να τα καταγράψετε αυτά, γιατί καμιά φορά φοβούμαι ότι υπάρχει και μια τάση στην Ιεραποστολή να επιβάλλω οπωσδήποτε το δικό μου πολιτισμό 100% και έτσι να χάσω τη δυνατότητα να μπορέσω να εμπλουτίσω και την ορθόδοξη παράδοσή μας.
ακόμα πολύ απλό τρόπο. Πιστεύω ότι ήταν οι εποχές διαφορετικές, ότι παλιότερα, επειδή ίσως δεν υπήρχαν επικοινωνίες που υπάρχουν τώρα, ήταν πολύ πιο μοναχικές οι μορφές που πηγαίναν στην Ιεραποστολή. Οπότε το έργο ήταν λίγο πιο προσωποκεντρικό, επειδή πήγαινες και ήσουν μόνος. Η αδερφή Γαβριλία, διαβάζουμε, πήγε 5 χρόνια στην Ινδία για παράδειγμα και είχε ισχυρή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Όταν πήγε ο Σεβασμιότατος Πισιδίας στην Κορέα, έκανε πάρα πολλούς μήνες να επικοινωνήσει με την Ελλάδα. Το ίδιο ο Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης, Βορείου Μαδαγασκάρης, όταν πήγε στην Ινδία, έκανε 2 μήνες να επικοινωνήσει με την Ελλάδα. Δεν υπήρχαν οι επικοινωνίες εύκολες τότε. Οπότε, ή ο πατέρας Αθανάσιος Αμφίβης, τόσες φορές τον ατότη στην Ινδία. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα, οπότε ίσως ήταν λίγο πιο προσωποκεντρικό. Νομίζω στις εποχές μας που η επικοινωνία είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο προσιτή, πλέον λειτουργούμε περισσότερο σε ομάδες. Και αυτό είναι ακόμα πιο βοηθητικό και νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τους ανθρώπους περισσότερο να καταλάβουν στη μητέρα Ελλάδα το πώς λειτουργούν οι ιεραποστολές, οι ανάγκες και με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν περισσότερα πράγματα.
Υπάρχει μέλλον της Ορθοδοξίας, Σεβασμιότατε, γιατί είναι αλήθεια ότι αν κανείς δει στατιστικά τα πράγματα, μπας περιπτώσει πολλές φορές δεν είναι καν μετρήσιμη η παρουσία μας. Το λέγω όμως για να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας και για να δούμε και πόσο ο ηρωισμός χρειάζεται για να μείνει κανείς εκεί σταθερά και επίμονα. Εσείς τώρα πλέον με την εμπειρία που έχετε, πόσο χρόνο είναι, 20ετία που λειτουργείτε εκεί?
20 χρόνια.
Ακριβώς 20 χρόνια. 10 μένος ιερέας και 10 ως Μητροπολίτης. Πόσα χρόνια είστε τώρα?
Είμαι, ναι.
Ναι, περίπου.
Ήμουν 8 χρόνια κληρικός, 10 χρόνια Μητροπολίτης σχεδόν και ήμουν και πριν σαν λαϊκός κάποια χρόνια.
Έτσι,
που
ακριβώς.
Ήμουν εδώ.
Άρα θέλω να δούμε πόσο μπορεί κανείς να δει το μέλλον της παρουσίας της Ορθοδοξίας σε αυτές τις χώρες της Απανατολής.
Η εργασία και ερώτηση Σεβασμιότατε, την οποία πολλές φορές τη συζητάμε και με τον αδερφό και με άλλους πνευματικούς αδερφούς. Αντικειμενικά είμαστε από χέρι χαμένοι.
Ναι.
Είμαστε να αρχίσουμε να πάρουμε χαρτομάτιλα και να αρχίσουμε να κλαίμε. Αλλά όμως έχουμε τα εξής παραδείγματα. Όταν δηλαδή είσαι 20 χρόνια και βλέπεις ότι ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, οι οποίοι γνωρίζουν τον Χριστό, σε συγκινούν, αλλά όμως δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλεις, που πραγματικά είχες στο μυαλό σου κτλ. Αλλά όμως όταν βλέπεις παραδείγματα σαν τον Άγιο Γερμανό της Αλάσκας, 40 χρόνια βάφτισε έναν, αυτός έγινε Άγιος και αυτός ο ένας που βάφτισε έκανε όλη την Αλάσκα Ορθόδοξη. Χριστιανική. Είναι παραδείγματα τα οποία γυρίζουν και εκεί πέρα είσαι στο θαύμα. Να πάμε πάλι, η Ορθοδοξία στην Κίνα, στην Ασία, στην Απανατολή, ήρθε τον 8ο αιώνα με τους Βυζαντινούς, λόγω του δρόμου του μεταξιού. Έχουμε παραδείγματα από του Κινεζικού κράτους, από αρχαία Κοιμήλια, που είχαμε Μητροπολίτες οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, μείναν για αρκετά χρόνια σε μοναστήρια εδώ πέρα, βαφτίσανε κόσμο και ιδρύσανε κοινότητες και είχαν χειροτονήσει και κληρικούς, όπου μετά άλλαξε η δυναστεία και τους φάξαν όλους και χάθηκε όλο αυτό. Αλλά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις με τα δικά μας τα μάτια, τα οποία στο μήκος της ζωής μας που είναι πάρα πολύ μικρό τα βλέπουμε ίσως δυσάρεστα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το αιώνιο έργο του Θεού, που η εκκλησία είναι δικιά του, το έργο είναι δικό του, το καράβι είναι δικό του και εμείς απλά βάζουμε τη διάθεσή μας, την τρέλα μας, το χρόνο μας για να είμαστε εδώ και να μπορούμε ό,τι μπορούμε να μας αξιώνει ο Θεός να τον διακονούμε. Το υπόλοιπο ανήκει σε αυτόν. Δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και μετά από χρόνια πώς μπορεί να φύσει. Πάντως αυτά έχω και μια ιστορία από τον Παλί, το εξωτικό νησί, είναι στη Μητρόπολη τη δική μου, που ο πατέρας Στέφανος, ο οποίος είναι ιερέας από το γειτονικό μου νησί, από το Κουπάνγκ, είναι ιερέας στον Παλί. Όταν πρωτοπήγε, επειδή όλη η Ινδονησία είναι μουσουλμανική, το Παλί είναι ινδουιστικό, και για να παραμείνει ινδουιστικό, να μην αλλάξει το θρησκευτικό στάτους, είναι πολύ κλειστή κοινότητα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον και οτιδήποτε ξένο το απορρίπτωνε. Όταν πήγε εκεί ο πατέρας Στέφανος, δεν το έδινε κανένα σημασία. Καλός ο άνθρωπος από το γειτονικό νησί, αλλά δεν μας αφοράς. Ο γείτονάς του είχε ένα παιδί, από μηχανάκι πήγε στο νοσοκομείο σε κόμμα. Κάποια στιγμή περάσαν οι μέρες, δεν συνερχόταν το παιδί, γιατί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έρχεται στον πατέρα Στέφανο, του λέει: «Εσύ πιστεύεις στους δικούς σου θεούς? Εμείς έχουμε κάνει θυσίες στους δικούς μας ινδουιστικούς ναούς. Δεν έχει γίνει τίποτα, οι γιατροί δεν μου δίνουν ελπίδα. Κάνε και εσύ μια προσευχή στους δικούς σου θεούς, μήπως ακούσουν». Ο πατέρα Στέφανος τον πήρε, πήγανε στο σαλόνι του σπιτιού που το είχε διαμορφώσει εκκλησάκι, γιατί δεν είχε άλλο χώρο. Διαβάσανε μαζί την παράκληση της Παναγίας. Στο τέλος της παρακλήσεως ήρθε η γυναίκα του, είχαν πάρει τηλέφωνο από το νοσοκομείο, το παιδί είχε δείξει τα πρώτα σημάδια επιστροφής στη ζωή. Μετά από κάποιους μήνες το παιδί βγήκε από το νοσοκομείο, η οικογένεια αυτή βαπτίστηκε ολόκληρη ορθόδοξη και αυτό ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα στον πατέρα Στέφανο, τον παλί ολόκληρο να τον θεωρεί δικό του άνθρωπο και να μην νοιάζεται που είναι ορθόδοξος και δεν είναι ινδουιστής. Ήταν κομμάτι της αλυσίδας πλέον.
Είναι αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που δεν μπορεί η λογική να τα ερμηνεύσει, αλλά ο Θεός τα παραχωρεί και νομίζω ότι κρατάνε ζωντανή την ελπίδα για το μέλλον, όπως μας το είπατε, θαυμάσια, και βεβαίως ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Πώς ετοιμάζεστε να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα και τι σημαίνει η πανδημία, έτσι για να κάνω και λίγο την επίκαιρη ερώτηση ως παλιός δημοσιογράφος εκεί στην Σιγκαπούρη? Βέβαια πρέπει να πω στους ακροατές ότι έχω την εμπειρία της Σιγκαπούρης, την είχα την ημέρα της ενθρονήσεώς σας, την είχα, έχω και την εμπειρία του Χονγκ Κονγκ χάρη σε εσάς. Ομολογώ ότι είναι ένας τόπος ξεχωριστός, νιώθει κανείς απόλυτα ασφαλής, είναι μικρό κράτος αλλά με πολύ πλούτο, αλλά και ένα σημείο αναφοράς και που διασταυρώνονται πολλά πράγματα. Για πέστε μας λίγο τώρα τις ετοιμασίες και τις εμπειρίες σας από αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη για όλη την ανθρωπότητα.
Υπάρχει φόβος, όπως υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει φόβος. Ευτυχώς η Σιγκαπούρη δεν έχει κρούσματα τον τελευταίο μήνα. Τα κρούσματα εκεί είναι κυρίως από πτήσεις που έρχονται κάποιοι άνθρωποι. Στην κοινότητα δεν υπάρχει διασπορά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Για κάθε θεία λειτουργία πρέπει να παίρνουμε άδεια. Μέχρι στιγμής επιτρέπονται στο δικό μας το χώρο μόνο 12 άτομα. Πιστεύουμε ότι τα Χριστούγεννα θα μας επιτρέψουν και έξω στο δρόμο να είναι κάποιοι άνθρωποι, οπότε θα φτάσουμε στους 30. Και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταφέρουμε να υπάρχει σε μια λύση για την πανδημία και να επιστρέψουμε πλέον σε μια σχετική, μια παλιά κανονικότητα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στο Χονγκ Κονγκ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, εκεί πέρα επιτρέπονται μέχρι 2 άτομα, εκτός από τον ιερέα, τον ιερουργό, οπότε θα είναι ουσιαστικά μόνο από μεταδόσεις και εμείς μεταδίδουμε αναγκαστικά για τον κόσμο που δεν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή, διαφορετική χρονιά ιδιαίτερη, για κάποιο λόγο γίνεται. Για κάποιο λόγο γίνεται. Ένα
είναι μια παγκόσμια παιδαγωγία, έτσι.
Ίσως να επιστρέψουμε στα αυτονόητα, τα οποία όλα τα θεωρούμε δεδομένα. Ακόμα και τον αέρα. Όλοι παραπονιούμαστε ότι είμαστε με τις μάσκες, πόσο δε μάλλον αυτοί που βρίσκονται στα νοσοκομεία και θέλουν έναν αναπνευστήρα. Το αυτονόητο, λίγο οξυγόνο θέλουμε όλοι. Και ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να εκτιμούμε πράγματα τα οποία με τη ρουτίνα μας τα είχαμε ξεχάσει.
Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συζήτηση. Απλώς να πω ένα στιγμιότυπο που μου έχει εντυπωθεί στη Σιγκαπούρη όταν πρωτοεπισκέφθηκα με τον Αίμι στο Γέροντα Καλίνικο. Πήραμε φυσικά ταξί για να μετακινηθούμε. Καλά, ήταν όλα πεντακάθαρα, άστραφτη σαν να ήταν καινούριο το αυτοκίνητο. Οπότε ο ταξιτζής, παραδόξως στα αγγλικά, ρωτάει από πού είστε, τι είστε, μας είδε και εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια διαφορά ενδυμασίας και μορφής. Έγιναν οι εξηγήσεις και άρχισε να μας επενεί τη Σιγκαπούρη και λέω μέσα μου: μπράβο ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τι ταξιτζής είναι αυτός. Πέσαμε σε περίπτωση. Μας είπε να νιώθουμε ασφαλείς, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν χρειαστούμε κάτι, να τον αναζητήσουμε και πάλι. Θεώρησε ότι ήταν πραγματικά μια έκπληξη και εξαίρεση που συμβαίνει καμιά φορά σε ένα ταξίδι να βρίσκει ένα τέτοιο άνθρωπο. Αλλά στη συνέχεια διαπίστωσα, κύριε Βαραλή, ότι σε κάθε ταξί που πηγαίναμε και μπαίναμε, τη ίδια συζήτηση γινότανε. Και λέω: κοίταξε να δεις, αλήθεια, τι όμορφα θα ήταν και στην Ελλάδα να είχαμε ανθρώπους να μιλάνε όμορφα, να νιώθει ο επιβάτης ασφαλής και να μην φοβάται τι πρόκειται να συμβεί.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ένα δυσάρεστο σαν εμπειρία που είχαμε όταν φιλοξενούσαμε ξένους στην Ελλάδα, αλλά μου έχει μείνει αυτό και βλέπει κανείς πώς συγκροτείται πραγματικά ένα κράτος, το οποίο όμως βέβαια έχει τις δικές του προϋποθέσεις. Εντάξει, είναι άλλες οι συνθήκες. Απλώς το σημειώνω σαν μια έτσι εμπειρία, πέρα από όλες τις άλλες που έχουμε ζήσει.
Είναι όμως όλα θέμα παιδείας. Και το βλέπω εδώ πέρα. Τόσα μέτρα και είναι όλοι πειθαρχημένοι.
Αυτό ακριβώς.
Όλοι πειθαρχημένοι.
Είναι η κουλτούρα αυτή. Ναι. Μα σας λέω ότι πραγματικά νιώθει κανείς απόλυτα ασφαλής εκεί και διαπιστώνει γιατί έχει και επισκεψιμότητα. Γιατί ενώ το κλίμα δεν βοηθάει να πεις ότι θα νιώσεις άνετα να πας σε ένα ταξίδι εκεί. Αλλά εν τούτης έχουν φροντίσει να υπερνικήσουν τις ενστάσεις για το κλίμα, δημιουργώντας θεάματα και θέματα ασφάλειας, χωρίς να έχουν και μεγάλη παράδοση. Απλώς όμως ζεις σε έναν όμορφο τόπο όπου τα πάντα είναι τακτοποιημένα. Αυτή είναι η αλήθεια και σας εύχομαι καλή δύναμη να γιορτάσετε ευλογημένα Χριστούγεννα, να μας θυμάστε και εμάς. Ήταν μια όμορφη εμπειρία και ένα ωραίο ταξίδι και μακάρι να ανοίξουν οι ουρανοί και να φέρουμε και άλλους ανθρώπους στη Σιγκαπούρη. Θα το προτείνουμε κάποια στιγμή. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, σεβασμιότατε. Ευχές σε όλους να είστε καλά. Ήταν το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι της σημερινής ημέρας, φιλοξενούμενος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος. Μιλήσαμε για την πορεία της ζωής του, για τις εμπειρίες από την Άπα Ανατολή. Ήταν μια όντως περιήγηση στο τι σημαίνει Ορθοδοξία σήμερα σε εκείνα τα μέρη. Θα έχουμε και συνέχεια αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη. Χαίρετε.